Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen et bienvenue, welcome, im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Viis tuhat aastat tagasi olid esimesed teadaolevad naftakasutajad sumerid, assüürlased ja babüloonlased. Naftat, mis maapinnale imitses, kasutati ravimina ja sõjapidamises. Neljas sajand. Hiinas on kasutusel esimesed naftapuurkaevud. . 1852 sünteesitakse naftast keroseen, mida kasutatakse lambiõlina. 1859 avatakse esimene puuraug Pennsylvanias, Ameerika Ühendriikides. 1882. Esimene suurem naftatööstus Bakuus. Suur osa sealsetest naftaväljadest kuulub Robert ja Alfred Nobelile. Baku kuulsus musta kulla pealinnana levib. 1892 võetakse käiku hobuseta vanker. Bensiin, mis seni visati kui mõttetu kõrvalprodukt minema, leiab kasutuse. 1904. Esimene naftaleid Iraanis. 1910-1920 seitse õde Exxon, Shell, Mobil ja teised vähem tuntumad uurivad Lähis-Ida naftavarusid. 1911 läheb Briti laevastik kivisöelt üle naftale. Enamus maailma sõjalaevastikest järgib eeskuju. 1926 Exxon kirjutas alla lepingu Saksa kontserni IG Farbeniga jätkates koostööd ka teise maailmasõja ajal. 1936 nailoni süntees, esimesed plastikud naftast. 1952. President Mohammed Mossadegh kuulutab Iraani nafta riiklikuks. Järgmisel aastal ta kukutatakse. 1956. Marion King Hubbard ennustab Ühendriikide naftapuurimise tipphetkeks 1969-1970. Ühendriigid on maailma suurim naftatootja ja eksportija, nagu täna Saudi-Araabia. Hubbardi analüüsi ei võeta tõsiselt. 1961. Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, rajati järgnevate riikide poolt. Iraan, Iraak, Kuveit, Saudi-Araabia, Venezuela. 1964. Maailma naftaleidude tippaasta, nii selgub ligi 30 aastat hiljem. 1967. Araabia riikide embargo Ühendriikide vastu toetuse pärast Iisraelile kuuepäevases sõjas jääb lühiajaliseks, ei saavuta olulist mõju. 1970. Nafta tipphetk saabub Ühendriikides. Üha rohkem hakatakse importima Lõuna-Ameerikast, Lähis-Idast. Aastaks 1973 veetakse sisse juba 35% energiast. 1973-74 OPEC-i naftaembargo ja energiakriis, mistõttu hind tõuseb $80 peale barrelilt. Nixoni valitsus hakkab kütust jaokaupa jagama. Kiirteed on tühjad. 1974. Henry Kissinger saavutab kokkuleppe kuningas Faisaliga Saudi-Araabias peetud kriisinõupidamistel pärast Süüria-Iisraeli rahuläbirääkimisi, mille tagajärjel lubavad Ühendriigid Saudi perekonnale sõjalist toetust ja kaitset. Vastutasuks naftahinna ja voo stabiilse hoidmise eest. Matthew Simmons ütles eelmisel aastal, et nad on olnud kulda väärt stabiilsuse hoidjad sellest saadik. 1974 ennustab Hubbard naftatippu aastaks 1995 juhul, kui sama kasutustempo jätkub. Teda ei võeta tõsiselt. 1975 loodi SPR. Strateegiline naftareserv Ühendriikides kriisiolukordade varuks. National Academy of Sciences vabandab Hubbardi ees ja tunnistab, et tema stsenaarium oli tõene. 1976 Ühendriikides kuulutatakse välja elektriautoprogramm, et vähendada sõltuvust sisseveetavast naftast. 1979. Iraani revolutsioon. Nafta kuulutatakse riiklikuks. Lääneriigid loobuvad Iraani naftast. Teine kriis. 1981. Reagan lõpetab hinnapiiride kehtivuse naftatoodete puhul. 1989. Suurim naftatankeri õnnetus Alaska lähedal. Veerand miljonit barrelit voolab merre. 1991. Iraagi sõda. Ühendriigid kasutavad esimest korda strateegilist naftareservi. 2000. Prantsuse kalalaevad blokeerisid kütusehinna protestiks Briti kanali ning takistasid naftatransporti. Selle tagajärjed levisid kiiresti Suurbritanniasse. Suleti poed, osa tööstusest peatati, haiglad olid häire olukorras. Inimeste usaldus valitsuse vastu langes järsult. Põhjuseks paaripäevane katkestus naftavoos. 2000. Saksamaal Clausthalli ülikoolis räägib Dr. Campbell naftatipust ning avaldab muret võimaliku sõjalise interventsiooni pärast Lähis-Idas. 2001. Brasiilias upub pärast plahvatust ja tulekahju maailma suurim naftaplatvorm. 2003. Teine Iraagi sõda. Esimesena võetakse kaitse alla puuraugud ning Bagdadi naftaministeerium. 2004. Shell tunnistab, et ta on oma reserve ülehinnanud. 4,47 miljardi barreli võrra, see on 23%. Jukkose skandaal. Iraagi rahutused. Saudi Araabia kasvav ebastaviilsus. Hind ületab $50 taseme. 2005.
Alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla. Alla,
alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma hüüan siin, kui päike loju, sa jagad valgust, annad vett. Suketest jookseb tuisk ja soju.
Kõrv juba tõmbub vanadusest kurdeks, su poole härdad, palun noorel kuul.
Kuntain sa lehma kuristikus mordis, tot maha kiskus kloonid
kuul. Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Mu kukkus viib see vararisu, see ahne kaupmes kõrval poest. Oh, alla, flüü nüüd viivas risuks, too vilets Kristus, palu koel.
Kui lähenõud, mägedisse jala, sa hoia kaitse varitsias mind.
Mu silm on tõnsti ka mu püstal vana ja minu vaenlasel on valmis lõid. Alla, alla, kuul väljas turna, ma talvetan, ma pole lais.
Ja sinu armust surma, ma pärin taevas tuhat
alla, alla,
alla, alla, alla, alla.
Juudid aetakse ketosse. Assüüria imperialistid alustasid Iisraeli hõimude küüditamist tänapäeva Iraagi aladele kohe, kui nad 722. aastal enne meie aja arvamist Iisraeli riigi hävitasid ja selle pealinna Samaria rüüstasid. Kuid suuremal arvul küüditatuid saabus sinna pärast seda, kui uus Babylonia riigi rajaja Paabeli kuningas Nebukadnetsar hävitas aastal 586 enne meie aja arvamist Jeruusalemma ning muutis lõunapoolseid Iisraeli hõime koondanud juuda riigi Babylonia maakonnaks. Vahepeal oli Egiptuse vaarao tütre juudisoost kasupoeg Mooses. Pärast ühe orjapidaja tapmist ja liiva sisse matmist surmanuhtluse eest põgenedes Jumala kutset kuulnud ning maailma ajaloole uue suuna andnud. 20. Sajandi esimese maailmasõja ajaks moodustasid juudid ligi kolmandiku Bagdadi elanikest. Enamik ülejäänud bagdadlastest kuulus Moosese käsuõpetusest välja kasvanud usulahkudesse, ehk olid kas kristlased või moslemid. Briti imperialistide poolt pärast ilmasõda loodud Iraagi riigis täitsid juudid esialgu üpris olulisi ametiposte. Näiteks riigi esimeseks rahandusministriks sai juba 1908. aastal Osmani impeeriumi parlamenti kuulunud Yeheskel Sasson, tuntud finantsgeenius ja filantroop. Kuid kui peamiselt Euroopas saabunud sotsialistlikud sionistid hakkasid Palestiinat terrori abil seal elavatest araablastest puhastama, et rajada sinna kõigi juutide pelgupaik ja utoopiline paradiis, siis rikkusid nad ära ka normaalsete araabia juutide maine. Tuhandeid aastaid tänapäeva Iraagi aladel elanud juudikogukond ei erinenud etniliselt kuigi võrd oma islamiusulistest naabritest. Sisuliselt oli tegemist araablastega, araabia elanikega, semiidi tõugu inimloomadega. Kui kaugemates maailma otstes olid juudid tihti peale kaugenenud oma geneetilistest juurtest, siis Mesopotaamias ei olnud neil nende juurest kuhugi minna. Paljud neist ei rääkinud isegi ühtegi keelt peale mõne Iraagis levinud araabia dialekti. Araablased ei ole teatavasti rahvus selles mõttes, nagu seda on eestlased. Nad räägivad araabia keelt ära tundmatuseni erinevalt. Ainuüksi Iraagis on tänini levinud mitukümmend erinevat dialekti. Kultuur ja kombed ei ole kõikjal samad, vaid sõltuvad konkreetsetes paikades aastasadade jooksul välja kujunenud tavadest, seal valitsevatest looduslikest ja ühiskondlikest oludest. Ja Iraagi juudid olid araablased, erinedes oma kaasmaalastest üksnes usutunnistuse, ehk siis mõningate kommete poolest, kuid omades suures osas sama kultuurilist tagapõhja. Euroopa läänestunud juutide sionistlik projekt ei äratanud neis esialgu erilist huvi, kuid nad sunniti sellest huvituma. Moslemid nägid, et kaugetest paikadest saabuvad sionistid ajavad Palestiinast välja islamiusulisi ja kristlikke araablasi, kelle suguvõsad olid seal sügavalt juurdunud, tuues ettekäändeks soovi rajada juutidele oma enda eraldi kodumaa. Ja aegamisi suunati rahva seas sionistlike terroristide vastu kasvav vaen panarabistlike ideoloogide poolt nende juutide pihta, kes ei olnud seotud sionistliku terroriga. 1941. aasta Farhud oli alles algus järjest süvenevale juutide vastasele kampaaniale, mille abil Briti sõbralik keskvalitsus üritas tõsta enese legitiimsust Iraagi valdavalt islamiusulise elanikkonna silmis. Aasta aastalt, seadus seaduse järel, raskendati Iraagis elavate juutide olukorda.
Sionistid olid andnud panarabistlikele ideoloogidele võimaluse koondada kristlikke ja islamiusulisi araablasi juutide vastu suunatud loosungite abil, hävitada sel otstarbel araablaste traditsioonilist elukorraldust ning modelleerida oma modernistlikke riike. Lisaks aitas suhteliselt jõukate juutide demoniseerimine suunata sunni vähemuse ülemvalitsuse all vaesunud šiia enamuse meelepaha eemale neist, kes valitsevast olukorrast kõige enam kasu said. Sionism sobis täiuslikult selleks vajalikuks välisvaenlaseks, ähvardavaks ohuks, millele vastandumisega panna laiad rahvamassid unustama seda, et nende endi valitsejad ei olnud just kõige sõltumatumad välismaistest mõjutajatest ning surusid maha sisemaist oppositsiooni. Panarabism oli tõusuteel ja Briti imperialistid unistasid sellest, et koondada araablased teiseks Indiaks, uueks võimsaks kroonijuveeliks, mida valged isandad Jumala armust uhkelt siviliseerida, ehk siis ekspluateerida saaksid. Rashid Ali al-Gailani katse natsionaalsotsialistliku Saksamaa abiga Briti imperialistidest vabaneda oli ebaõnnestunud. Kuid araablaste jätkuv käärimine kutsus esile kartusi, et nad võivad teha järgmise panuse Nõukogude Liidule, millega saabuv vastasseis oli juba mõnda aega ette näha olnud. Iraagis toimunu oli tegelikult kohutav löök, sest idee kohaselt pidanuks esimese maailmasõja järel loodud Araabia riigid olema täpselt nii tugevad, ehk siis nõrgad, et kohalik võimueliit suudab enam vähem omal jõul elementaarse korra säilitada, kuid vajab võimul püsimiseks Briti relvajõudude tuge. Iraagis olid Briti egiidi all loodud kohalikud relvajõud sisemaisest vajadusest tingituna, allumatud pärismaalased ei annud kunagi asu, lastud aga nii tugevaks, et nende täit toetust nautinud Al-Gailani valitsusel tuli pähe hullumeelne mõte Briti impeeriumist täielikult vabaneda. Selle asemel, et oodata uute lokaalsete vastuhakkude puhkemist, hakkasid inglased ise araablasi ühendama, vastavalt endi poolt ette nähtud kavadele. Inglastest pidid saama araablaste asendamatud kamraadid võitluses seni veel sündimata juudiriigi vastu. Meenutagem, et Briti poliitikadisaineritel oli toona kombeks näha kõikjal vabamüürlaste ja juutide vandenõusid. Loodavad formatsioonid pidanuks saama nii ebaloomulikud, et ilma Briti abita oleksid nad peatselt kokku varisenud ja inglaste vastu mässu tõstnud pärismaalased enda alla matnud. 1941. aasta mai lõpus peetud kõnes kuulutas toonane Briti välisminister Sir Anthony Eden pidulikult. Araabia maailm on jõudsalt edenenud alates sellest paigutusest, mis maailmasõja järel maha sai. Lisaks soovib rida Araabia ideolooge Araabia rahvastele senisest suuremate volitustega tegevusühtsust. Kuid araablased vaatavad meie poole üles, et saada toetust oma katsetele realiseerida see eesmärk. Me ei tohiks ignoreerida meie sõprade kaasaminekut selle kutsega. Neib olevat üsna loomulik ja õige suurendada ning soosida kultuurilisi, majanduslikke ja poliitilisi suhteid Araabia riikide vahel. Veelgi enam, tema majesteedi valitsus toetab täielikult iga plaani, mille taga on üldine heakskiit. Briti poliitika pärismaiseks näoks sai loomulikult Nuri al-Said, kes inglaste poolt taas Iraagi riigi peaks installeeriti. 1943. aastal avaldati al-Saidi nime all üksikasjalik kava Araabia liiga loomiseks. Esialgne kava nägi ette, et liiga vastutaks nii kaitse, välis, rahandus kui ka valuuta, maksu ja transpordipoliitika eest. Saades aru, et sellise monstrumi loomine võib põrkuda mõningate Araabia riikide vastuseisule, teatati al-Saidi suulebi, et kui Süüria ja Liibanon ei peaks tahtma loodava ühtsusega ühineda, siis tuleb neid selleks jõuga sundida. 1944. aasta 7. oktoobril allkirjastasid Süüria, Jordaania, Iraagi, Liibanoni ja Egiptuse esindajad Aleksandria ülikoolis protokolli, milles seisis, et moodustatakse liiga sõltumatutest Araabia riikidest, mis selle liigaga ühineva nõustuvad. Sellel saab olema nõukogu, mis hakkab kandma nime Araabia riikide liiga nõukogu, milles kõik osalevad riigid on esindatud võrdsetel alustel. Liiga ülesandeks saab olema kontrollida ülalmainitud riikide poolt saavutatud kokkulepete täitmist. Korraldada perioodiliselt kokkusaamisi, mis tugevdavad sidemeid nende riikide vahel. Kooskõlastada nende poliitilisi plaane nii, et oleks tagatud nende koostöö, nende iseseisvuse ja suveräänsuse kaitse kõigi agressioonide vastu sobivate vahenditega. Ning teostada üldist järelvalvet Araabia riikide asjade ja huvide üle. Loomulikult mainiti selles protokollis ära, et mitte mingil juhul ei lasta liikmesriikidel võtta omaks välispoliitikat, mis kahjustab liiga poliitikat. See tähendab, ei mingit vastuseisu Briti huvidele. Ühtlasi avaldati lootust, et tulevikus õnnestub Araabia riikide ühendamisel veelgi edasi liikuda. Eriti, kui sõjajärgsed arengud peaksid viima institutsioonideni, mis seovad erinevaid suurjõude tihedamalt üksteisega.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.